Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Dobrodošli u Kulturne krugove, emisiju posvećenu najnovijim kulturnim događajima. Moje ime je Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz krugove. Krećemo od Frankfurta, gde je danas počeo 69. Međunarodni sajam knjiga, najveća smotra izdavaštva na svetu. Naravno, i naši izdavači su tamo, ali i naš novinar. Zavrtećemo se kroz svetove knjiga sve do Beograda. Kultni norveški pisac Erland Lu i film snimljen po njegovom bestselleru Prohujalo sa ženom otvorili su sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci Nedelju norveškog filma. Tema Bele noći i mračni dani ponudit će neka od najsvetlijih ostvarenja ove kinematografije. Film je ozbiljna i angažovana umetnost. To između ostalog pokazuje Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom Bosifest. Festival je otvoren sinoć u Sava centru, a 18 filmova, koliko ih je na programu, po rečima selektora Gorana Radovanovića, ostvarenje su visokog kvaliteta, filmske estetike i humanosti. Pričat ćemo danas i o tome šta je to kreativno mentorstvo. Mogu li se preneti umetnička znanja i veštine, koliko ima zainteresovanih učitelja, a koliko učenika. Naravno, još je aktuelnih kulturnih događaja kojima će biti reči u današnjoj emisiji, zato ne menjajte frekvenciju, budite sa nama. Uđite u krug čitalaca, zaljubljenika u pozorište, film, muziku. To je naše društvo.
Cause I
15 je sati, 5 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je počeo 69. Međunarodni sajam knjiga u Frankfurtu, najveća svetska smotra knjige. U Frankfurtu je naš novinar Sanja Milić. O prvim utiscima sa sajma sa njom je razgovarao Ranko Stojilović.
Sanja Milić je i urednica programa kojim se Srbija predstavlja ove godine na međunarodnim sajmovima knjiga. Sanja, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, Ranko, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Zvanično, sajamske hale u Frankfurtu su otvorene od danas za posetioce, pa kažite nam najpre sa kakvom pažnjom u javnosti je dočekan sajam?
Frankfurt je ovih dana u znaku knjige, tramvaji koji voze do sajma su prepuni, mnoštvo ljudi ovde dolazi, što deluje neverovatno s obzirom na činjenicu da su prva tri sajamska dana namenjena profesionalcima, dakle izdavačima i agentima koji se bave kupovanjem i prodajom autorskih prava. Tek u subotu i nedelju Frankfurtski sajam knjiga biće otvoren za publiku. Međutim, to ne treba da čudi, ovo je jedan od najvećih književnih sajmova u svetu i ovde su izlagači iz 106 zemalja. Posebno interesantno predstavljanje Francuske. Francuska je zemlja počasni gost. Sinoć je bila ceremonija otvaranja koju je prisustvovao francuski predsjednik Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. A danas je na prvom francuskom programu bio i Nobelovac Le Clézion. Dakle, Francuzi su se odlično pripremili, geslo njihovog nastupa je Frankfurt na francuskom. Onda tu postoji još jedna mala dopuna u kojoj se otprilike kaže gostoljubivost ili živeti u drugom jeziku bar ove nedelje.
Sanja, čime će biti obeleženo predstavljanje Srbije ove godine u Frankfurtu?
Naša dizajnerka Dragana Nikolić se potrudila da na najbolji način grafički pokaže kratku priču o dva jubileja u našoj književnosti, 250 godina od rođenja Filipa Višnjića i 125 godina od rođenja Ive Andrića. Naš štand je u, taj dizajn je u plavoj i beloj boji. Doneli smo knjige iz svih žanrova, naravno novu produkciju, dakle i lepu književnost, književnost za decu, monografije, teorijske knjige iz duhovnih disciplina. Trudili smo se da taj izbor knjiga bude što širi. Kada je o samom programu reč, ovde će u subotu nastupiti naši pisci Uglješa Žajtinac, Jasminka Petrović, Voja Karanović, u saradnji sa konzulatima Republike Srbije u Stuttgartu i Frankfurtu doći će đaci srpskih škola u ova dva grada da prisustvuju programima. Jedan od programa biće posvećen književnosti za decu, a drugi godišnjicama rođenja Filipa Višnjića i Ive Andrića. Imaćemo u saradnji sa izdavačkom kućom Agora i prevodilačkom mrežom Traduki, Srbija članica ove mreže, i predstavljanje dva biografska romana Vladimira Pištala, jednog o Tesli, a drugog o Ivi Andriću.
Za sajam u Frankfurtu, rekli ste, već često vezujemo te odrednice, najveći, najznačajniji sajam knjiga u svetu, pa eto, prema vašim iskustvima i onome što ste videli ove godine u Moskvi, Pekingu i Leipzigu, šta je neka diferencija specifika sajma u Frankfurtu?
Sajam u Frankfurtu je, mada kad se kaže da je nešto uhodano, da se nešto podrazumeva u dobrom smislu reči, da sve funkcioniše, ali prosto ovo je jedan visoko profesionalizovani sajam knjiga gde ljudi nemaju vremena da se previše zadržavaju na štandu. Nas su posetili naši izdavači, bio je tu Dejan Papić iz Lagune, bila je tu Neva Čigoja, Nena Šaponja, bio je Alen Bešić iz Kulturnog centra Novog Sada, ali oni svi budu 5 minuta i odu dalje svojim poslom. Dakle, ovo je prosto takav sajam gde svi nešto rade. Nema šetnje, šetnje radi. Evo, ja nisam stigla da vidim sve što me zanima, odnosno one zemlje čije me književno zanima. Videla sam te koje su blizu nas. Videla sam Tursku, Rusiju, pošto su one tu do nas, Belorusiju, a dalje nisam stigla da se odmaknem.
Nadamo se da ćete to uspjeti da učinite tokom predstojećih nekoliko dana. Vi ćete se javiti i u emisiji U prvih pet, koja je na programu u nedelju. Ja vam zahvaljujem na ovom prvom javljanju iz Frankfurta.
Hvala vama.
Iz Frankfurta, dakle, sa 69. Međunarodnog sajma knjiga javila nam se Sanja Milić. Believe.
the sea. Ah, felicidad de como gota, de ovario numa pétala de flor. Veia tranquila, depois de leve oscila, e cai como lágrimas de amor. Felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato, jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tá leve, mas tem uma vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim.
Bele noći i mračni dani moto je pod kojim se odvija manifestacija Norveška filmska nedelja, koja je otvorena u Jugoslovenskoj kinoteci 9. oktobra masterklasom Jana Erika Holsta, norveškog filmskog kritičara i bivšeg direktora Norveškog filmskog instituta. Sinoć je gost kinoteke bio i pisac Erlend Lu, po čim je romanu Prohujalo sa ženom snimljen istoimeni film u režiji Petera Nessa. Neposredno pre projekcije filma s Erlendom Luom razgovarao je Jan Erik Holst. On je najpre pitao Erlenda Lua, koji je bio i filmski kritičar i jedan od urednika u Norveškom filmskom fondu, odakle njegovo interesovanje za film kao medij. Slušamo belešku Vesne Perić.
To je počelo kada mi je bilo 15 godina, kada sam bio član kinoteki u Trondheimu. Sljedećih godina išao sam na skoro sve projekcije. Gledao sam i filmove koje zapravo uopšte nisam razumeo. Kada bih ih ponovo gledao, možda i po treći put, tek onda bih počeo da povezujem stvari. Gledao sam filmove iz 30-ih, 40-ih godina. To je bilo pre nego što sam studirao u filmskoj školi. Za mene je bilo korisno to što sam nasumično gledao filmove. Dakle, ne hronološki. Pokušavao sam da otkrijem način pripovedanja, kako se sve priča može iskazati i zbog čega mi se neki film dopada, a neki drugi ne. To je za mene bio veoma dobar period. Kada sam malo odrastao, gledao sam, na primjer, Stalkera. Tek treći put sam uvideo kako je on interesantan i prelep. Ranije ga nisam razumevao. Ali kada sam prvi put gledao Let iznad kukavičeg gnezda, Miloša Formana, to je za mene bilo otkrovenje. Kao kada sam čitao Hamsuna po prvi put. Sjećam se da sam pomislio, ako književnost može biti ovako dobra, želim da moj život bude posvećen njoj. Isto sam pomislio i gledajući film Miloša Formana. Mislim da je to jedan od najvećih ikad snimljenih filmova. Jednostavno je fantastično kada gledate taj katalog veličanstvenog sa nekih 16-17 godina.
It's fantastic when you're, you know, 16 or 17 years old.
Nakon Erlenda Lua slušamo i filmsku kritiku. U pitanju je film nastao prema njegovom prvom romanu Prohujalo sa ženom, koji je, kao i sva njegova dela kod nas, ekskluzivno objavila izdavačka kuća Geopoetika. Govori Vesna Perić.
Da, norveška kinematografija ne mora dominantno biti obojena mračnim trilerima, kao i televizijsko stvaralaštvo ove nordijske zemlje, svedoče i romantične komedije. Jednu njih smo imali prilike da vidimo sinoć kao filmsku adaptaciju romana savremenog pisca Erlenda Lua, specifičnog miljenika naše najpre čitalačke publike. Književni stil Erlenda Lua obojen je finom ironijom. Motivska struktura predstavlja varijaciju na temu nikad okončanog sazrevanja muškarca srednjih godina. Beskompromisno ogoljavajući intimu muškarca i hipertrofiranu snagu žene i ženskog principa, Erlend Lu neposrednim i najizgled lakim prozirnim stilom pripoveda o univerzalnoj ranjivosti savremenog čoveka. Njegov književni prvenac Prohujalo sa ženom već se u samom naslovu ironično poigrava sa filmskim klasikom Viktora Fleminga, jednom od najsnažnijih filmskih ljubavnih priča, Prohujalo sa vihorom. Filmska adaptacija svakako ne može u potpunosti transponovati humor Luove rečenice, ali reditelj Peter Ness, najpre castingom, a zatim i specifičnim odabirom planova, donosi filmski pandan književnim izraženim sredstvima. Mladi protagonista Han, neambiciozni introvert koji preferira mir svoga doma, na početku je veze sa ekstrovertnom, brbljivom i privlačnom Marijanom. Reditelj odabira da protagonistu slika iz gornjih rakursa ili usamljenog u pustom bazenu, naglašavajući njegove anksioznosti i strahove. Junakinja je pak slikana najčešće u kostimu jarkih purpurnih nijansi, koje sugerišu eruptivni eros. Provocirajući junaka da izađe iz takozvane zone komfora, dominantna Marijana mu otvara vidike pomerajući granice slobode. Strastvena ljubavna veza ima svoje uspone i padove, ali po njenom okončanju protagonista ipak nalazi smiraj uz lepu Parižanku koju je upoznao na putovanju, ženu potpuno drugačijeg habitusa od Marijane. Ovaj happy end svojstven romantičnim komedijama i u psihološkom smislu ima svoju referencu u Jungovom pojmu susreta muškarca sa sopstvenom animom. Anglosaksonski književni i filmski pandan neodlučnom i nemotivisanom muškarcu kome je utočište muzika nalazimo u sada već kultnom romanu Nika Hornbya High Fidelity, odnosno istoimenoj filmskoj adaptaciji u režiji Stevena Frearsa. Prohujalo sa ženom kao pitka filmska komedija finog ironijskog tkanja za našeg filmskog gledaoca predstavlja i svojevrsno razbijanje nacionalnih stereotipa o severnim kulturama kao hladnim i emocionalno distanciranim.
Radio Beograd 2.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt.
But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true.
I'm way too good at goodbyes.
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 I know you're thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. So I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. 'Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt.
'Cause every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker the tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true.
I'm way too good at
goodbyes. I'm way too good at goodbyes.
I'm way too good at goodbyes.
I'm way too good at goodbyes.
No way that you see me
tears dry, and every time you walk out the less I love you. Maybe we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes.
15 je sati i 21 minut. Vi slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je završena 26. međunarodna tribina kompozitora koncertima u velikoj sali Studentskog kulturnog centra i sali Kolarčeve zadužbine, na kojima su nastupili kamerni orkestar Koncertante Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu pod upravom Milenje Injac i Simfonijski orkestar RTS-a pod dirigentskom upravom Bojana Suđića. Na ovim koncertima bio je Radoš Mitrović.
U okviru prvog koncerta završne večeri tribine kompozitora, publika je u velikoj sali Studentskog kulturnog centra mogla da čuje kamerni orkestar Koncertante Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu. Članovi orkestra su izveli kompozicije Bože Banovića, Preludijum za gudačke instrumente, Nikosa Harizanosa, Noć bez mesečine za solo flautu, gudačke instrumente i glokenšpil, Dragana Tomića, Konstantinova fuga, Vuka Kulenovića, Mehanički orfej i Klaudije Montero, Crno-beli koncert za klavir i gudačke instrumente. Ipak centralno mesto je svakako zauzeo koncert u velikoj sali Kolarčeve zadužbine, kada je publika, posle više godina, mogla da čuje nova orkestarska dela u okviru tribine kompozitora. Pre izlaska na scenu, Bojana Suđića i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, publici se u ime žirija za novo uspostavljene nagrade Aleksandar Pavlović za promotere srpske muzike obratila muzikolog i urednik trećeg programa Radio Beograda Ksenija Stevanović. Ona je uručila nagradu violisti Saši Mirkoviću, koji je samo prošle godine premijerno izveo čak 20 dela srpskih autora. Reč je zapravo o jednom od najaktivnijih promotera savremenog srpskog izraza, koji je proširio i obogatio literaturu za violu i sopstvenim porudžbinama. Pored nagrade koja je uručena Saši Mirkoviću, plakete za životno delo dobili su i dirigenti Darinka Matić-Marović i Mladen Jagušt, flautista Ljubiša Jovanović i Biljana Zdravković, nekadašnja direktorka Jugo koncerta. Na repertoaru Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije našla su se kompozicije Vokativ Juga Markovića, kraće ali efektno delo Zujte strune Isidore Žebeljan sa kvazifolkornim elementima na polju melodike i ritmike, zatim Posmatranje neba Stanka Simića, Motus Vladimira Tošića, Kad sunčevi zraci dođu Wen Huezhi i Veliki prasak Jugoslava Bošnjaka. Posebnu pažnju su privukla dela naših autora najmlađe generacije, Juga Markovića i Stanka Simića. Oba dela počivaju na postmodernističkoj metodologiji i uključuju brojne citate i reminiscencije. Delo Juga Markovića je pokazalo izuzetnu invenciju mladog autora koji se smelo upušta u muzičku igru, spretno preplićući elemente različitih uticaja, zadržavajući samosvojnost kompozitorskog izraza. I zaista Mahler, Mussorgski i različiti 20-vekovni autori, čije uticaje možemo da čujemo, stoje prirodno jedan pored drugog, nadovezujući se i preplićući. Harmonskim iznenađenjima i efektnim dramaturškim rešenjima, autor je uspeo da oformi konzistentno ostvarenje koje održava pažnju i pored široko postavljenog muzičkog toka koji se odvija gotovo bez prekida. Poput kompozicije Juga Markovića i delo Stanka Simića je predstavila autentičan izraz i stvaralački potencijal. Simić je uspeo sa relativno malim brojem materijala, ali sa njihovim upečatljivim kombinovanjem, da kreira obimno i uzbudljivo delo monumentalnog zvuka. Zapravo ta zvučna grandioznost jeste takođe nešto što spaja dve kompozicije. Ona proizilazi iz izvrsne orkestracije kojom je angažovan celokupan orkestar. Simićevo slojevito delo zasnovano je na širokim tenzionim lukovima koje održava repetitivni sloj, pre svega u gudačkim instrumentima. Posebnu harmonsku boju donosi klavir koji istupa na odgovarajućim mestima, bojeći muzički tok. Mogli smo da čujemo izuzetno zanimljive harmonske progresije i dramaturška rešenja, pri čemu se posebno izdvaja citat Bogorodice Djevo Sergeja Rahmanjinova, koji unosi nužan kontrast u delo i zapravo postiže antiklimaks, a paradoksalno u isto vreme kulminaciju. U svakom slučaju, ovogodišnja tribina kompozitora je veoma uspešno završena svečanim koncertom na kome su pored publike i domaći autori imali, nažalost, retku priliku da svoja orkestarska ostvarenja čuju uživo. Kako je navedeno u programskoj knjižici, na konkurs za ovogodišnju tribinu stiglo je preko 400 prijeva, a tokom 6 festivalskih dana izvedeno je 55 kompozicija u okviru 9 koncerata. Možemo da kažemo da je samo ovaj podatak pokazatelj važnosti festivala, koji nesumnjivo zaslužuje veću finansijsku i medijsku podršku. U okolnostima kakve jesu za srpsku kulturu, možemo samo da čestitamo Udruženju kompozitora i umetničkoj direktorki Branki Popović na odlično realizovanoj 26. međunarodnoj tribini kompozitora.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. Od 26. do 30. oktobra džez vizije iz celog sveta.
Koncert duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flob klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19:00.
49. Beogradske muzičke svečanosti. Od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Eko.
Otkada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu, otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
sati i 29 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi. Pod sloganom Pokreni promenu, sinoć je u amfiteatru Beogradskog centra Sava otvoren trodnevni Bosi Fest, Beogradski internacionalni filmski festival osoba sa invaliditetom. Ove godine selektor, reditelj Goran Radovanović odabrao je 18 filmova, a o najboljima će odlučiti žiri u kome su Anica Dobra, Radoslav Zelenović i Predrag Gaga Antonijević.
Ovaj filmski festival nastoji da prikaže svakodnevne probleme osoba sa invaliditetom, ali i odnos javnog mnjenja i socijalni položaj u kome se nalaze, ističe osnivač i direktor festivala Darko Ivić. A da li posle 8 godina koliko postoji ovaj festival ima utisak da se u našoj svesti nešto promenilo i da li se manje plašimo onoga što ne poznajemo? Bilo je pitanje koje je na početku razgovora uoči otvaranja Darku Iviću postavila Nevena Matović.
Da, i to je ubeđen sam, ne da imam utisak, jer je to pokazalo ove godine prvi put toliko interesovanje kako medija, tako profesora škola, ministarstava, pored znači političara, znači dosta se škola, profesora javilo i tako da mislim da se malo pokrenulo, što na kraju krajeva vidimo i ovdje sa publikom da je po prvi put ovako velika guža. Ja moram da se pohvalim da sam prvi put malo u panici da li ću biti mjesta za sve. Imamo 4 gosta iz inostranstva, znači tu smo nastavili tradiciju da to ispoštujemo, jer ako nemate goste i autore festivala, onda to čini jedan festival veliki. Mi smo uspeli da se ove godine izborimo za goste iz Poljske, Francuske, Gruzije i Holandije.
Festival je postao vidljiviji zahvaljujući činjenici da ste imali i predprojekcije, odnosno projekciju u školama. Ciljna grupa je idealna za upravo otvaranje svesti naše o tome da smo svi zapravo jednaki.
Tako, lepo ste rekli i drago mi što ste dobro informisani. Mi je već posle festivala, tako smo i prošle godine, radili postprodukciju po gradovima Srbije, što je također urodilo plodom, jer su se neki čak javili, neke smo morali da odbijemo iz unutrašnjosti koji su hteli da dođu na festival, neki će doći trećeg dana, koliko ja znam, iz Požarevca i Jagodine. Tako da, dosta se škole javljalo iz unutrašnjosti, ono što je meni drago, zato što cilj jeste senzibilisanje mladih, pre svega su to neki mladi ljudi koji će sutra doći na neka mesta koja će vjerojatno biti važna i za nas osobe s invaliditetom, i upravo mi je drago zato što je 70% mogu slobodno da kažem srednjoškolaca i ljudi sa fakulteta.
Verovatno ste prisustvovali projekcijama. Koje su najčešće pitanja koje djeca postavljaju?
Pa deca su jako spontana i njih ne možete da folirate, što je jako dobro, meni je to naravno i drago. Znači oni postavljaju, prošle godine su mi pretprošle dosta kritikovali kao zašto nema dovoljno medija, zašto nema više autora filmova, zašto se to ne prikazuje po školama, što su mi naravno krenuli po školama da prikazujemo filmove, ali jednostavno, nažalost, uvijek je taj razlog neki, znači sredstva. Klinici uglavnom pitaju vezano šta je to, recimo, ne znam, paraplegija, kvadro, kako su nastradali. Znači, jednostavno, pitaju te neke životne priče, što je po meni sasvim okej. Okay. Mislim da je veličina ovog festivala ove godine u tome što imamo jako poučne priče koje za mlade mogu da budu interesantne.
Samo još da vas pitam, na tim projekcijama filmova, pošto se govori o inkluziji uspešnoj i neuspešnoj, je li vas život demantovao u odnosu na film? Je li bilo u tim razredima takve dece? Kako to funkcioniš?
Mislim da sam ja pogrešan sagovornik za to. Sam ja bio jedan od retkih, nažalost, ne mogu da kažem, koji se protivio, ali koji sam govorio o tome kako mi uopšte nismo spremili inkluziju na pravi način. Ali evo kazuću opet da me neki ljudi ne shvate pogrešno, na svu sreću to je krenulo na bolje i malo se normalizovalo, ali problem je bio, znači opet kažem da me ljudi ne shvate, ja imam prijatelju i među Downovcima i među autizmom i paraplegičarima, znači sa svima njima sam prijatelj, ali jednostavno smatram da nije bilo u redu na početku inkluzije koja je bila totalno nespremna, a da vi sa jedne strane niste obezbedili, znači da se raspitate koji je autizam u pitanju, da li je dete agresivno i nešto, naravno nije krivica deteta, nego ga onda prilagoditi ono čemu je ono najbolje, da li je to likovno, muzičko, sigurno ima neke stvari da može da učestvuje, a da iz druge strane može da bude kontraefekat ako recimo dete koje nije krivo autizmom dobije neki napad i bude malo agresivnije, poplaši drugu decu, da jednostavno sve osobe s invaliditetom od straha sastavljaju, imaće strah od toga. Mislim da se na tome sada poradilo, sa druge strane da se obezbedilo, ja znam razloga, ali ne bi sada ih pominjem, se njima bukvalno obezbedilo od dnevnih centara do svega ostalog, deca koje su mentalno zdrava, znači ne mislim samo na decu u kulinarijskim kolicima, mislim i na slepe slabovide, multi i tako dalje, koji su trebali da imaju podršku personalnih asistenata, nešto je, kažu, sada urođeno na tome, ali ja mislim još uvijek nedovoljno. I mislim da bi upravo trebalo pružiti toj deci uslove, znači od prevoza asistenta, da bi jednostavno prestali da budu socijalni slučaj svoje porodice. Znači to je jedan način da jednostavno ljude koje mogu da funkcionišu staviti u funkciju.
U okviru festivala će biti održane kreativne radionice i međunarodna stručna konferencija sa ciljem da se definiše značaj i uticaj medija u stvaranju okruženja bez predrasuda.
I like what you do and I like what you keep doing. Your eyes look mighty fine, I really think I'm losing it. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pretty boy, don't be shy like all your bad ideas. Ain't this a nice surprise to find a man so dear? Oh, oh, oh. Stay because you're here. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. All them skinny girls are bitter and reserved. If you want a loud love, then I'm just what you deserve.
Na talasima ste Radio Beograda 2, 15 je sati, 37 minuta, a vi slušate Kulturne krugove. Kako postati deo mentorske kulturne mreže i šta je kreativno mentorstvo, tema je naše današnje emisije. Sa našim gošćama razgovarao je Ranko Stojilović.
Danas u temi magazina Kulturni krugovi o transferu znanja. U toku je zapravo konkurs za učešće u četvrtom ciklusu kreativnog mentorstva, programa koji afirmiše mentorski rad, čini nam se nekako toliko nedostajući u svim sferama i društva i kulture, i zato su sa nama u studiju Tatjana Nikolić iz tima kreativnog mentorstva, koordinatorka programa. Dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
I Jelena Knežević, jedna od mentorki, inače izvršna direktorka festivala BITEF i menadžerka u kulturi. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan.
Kada kažemo reč mentorstvo ili mentoring, uvek nas onaj uvreženi, rigidni akademski diskurs podsjeti na profesore i na njihov rad na doktorskim disertacijama i tako dalje. Ali šta je u stvari kreativno mentorstvo, Tatjana?
Tako je, u našem programu mentorstvo znači nešto sasvim drugo, ne situacija u kojoj nekog pokušavamo da namolimo za potpis, da pročita ili ne pročita naš rad, niti situacija koja se javlja u biznisu da neko kroz mentorstvo pokušava da nas, da kažem, u kalupi, u firmu, mm-hmm. odnosno preduzeće u kome počinjemo da radimo. Za nas je mentorstvo zaista lična i profesionalna podrška, neko ko sa mnogo iskustva i znanja i želje da podeli sa nama to iskustvo, pristupa našem ličnom i profesionalnom
razvoju. Pa kome je program namenjen, odmah da kažemo?
Program je namenjen mlađim profesionalcima u oblasti kulture, umetnosti.
Kad kažete profesionalcima, to dakle mm-hmm. znači da su oni zaposleni već?
Ne moraju biti zaposleni, ali je važno da su završili mm-hmm. svoje formalno obrazovanje.
Dobro.
Dakle, to nije namenjeno studentima, niti niti srednjoškolcima. Oni su profesionalno aktivni, pa bilo da su trenutno zaposleni ili je neka
ili da
pauza
u stvaraju nevladinom sektoru.
Tako je, u civilnom sektoru, u privatnom ili u javnom sektoru. Možda su u ovom trenutku stažisti, praktikanti, volonteri. Te formalne stvari nisu toliko važne, ali je važno da se oni bave aktivno i posvećeno profesijama koje spadaju u kulturu, umetnost, medije, kreativne industrije, dakle sektor informisanja, kulturnog nasljeđa i tako dalje. Mi kulturu posmatramo veoma široko i tu je od možda filma i muzike do muzeja, biblioteka, arhiva, pozorišta, zašto da ne, fotografije, stripa, najšire gledano zaista sektor kulture.
I ko su mentori? Oni su uvaženi profesionalci i nekako potvrđeni već na, u tim poljima koji su spremni da prenesu svoje znanje.
Tako je, s tim što mentori nisu samo iz kulture, nego su iz svih društvenih sfera. Mi smo do sada imali sjajne mentore iz oblasti kulture, kreativnih industrija, umetnosti, ali i mentore koji dolaze iz sveta aktivizma, diplomatije, politike, biznisa, marketinga i medija, zatim nauke, obrazovanja, najrazličitiji mogući profesionalci koji su zaista dokazani u svojim poljima, koji imaju ozbiljnu ekspertizu u onome čime se bave, ali i koji su spremni da odvoje vreme i podele to svoje znanje sa nekim ko manje od njih zna u toj oblasti.
Imate li recimo mentore za novinare u kulturi?
Pronađemo vrlo uspešne mentore za bilo koju profesiju i upravo kao što ste rekli, mentore tražimo na osnovu učesnika koji su izabrani svake godine. Dakle, tek nakon što je izabrano 25 učesnika, mi krećemo u potragu za onim mentorima koji najviše mogu da odgovaraju na potrebe, ciljeve i interesovanja odabranih učesnika.
Jelena, rekoh ja na početku da ste vi izvršna direktorka BITEF-a i da ste radili na ovom projektu kao mentorka. Kako je izgledalo to iskustvo, sa kojim učesnicima ste radili i kada?
Znači, ja sam prošle godine bila uključena u ovaj projekat i zaista sam uživala. Radila sam sa Bojanom Kovačević, mojom zapravo koleginicom, pošto je ona producentkinja u pozorištu u Somboru. Tako da je to bio, taj odnos koji se uspostavi sa učesnicima projekta je zapravo kolegijalan i koliko oni nauče, toliko i mi naučimo. Tako da je to zaista jedna razmena na jedan lepi i prijatan, neopterećujući način. Ja pored rada u BITEF-u sam radila dosta dugo u Teoriji koja hoda, nevladinoj organizaciji na nezavisnoj kulturnoj sceni i mi smo zaista puno primjenjivali tih, da kažem, samoorganizovanih, samoedukujućih praksa. Tako da sam ja jako senzibilisana za ovu vrstu rada, zaista istinski verujem u to, tako da i moj rad sa Bojanom zaista sam uživala i jako sam zahvalna Tanji i ostalim inicijatorkama tog projekta koje su prosto stvorili tu jednu platformu za tu vrstu razmjena znanja.
I na koje veštine ili na koje znanja, na koje iskustva u tako jednom oročenom vremenskom periodu, kakav je godinu dana, ali to verovatno nije svakodnevno, nije mnogo susreta, na kojim veštinama, iskustvima i znanjima vi insistirate da prenesete i na koji način onda pratite razvoj te osobe sa kojim radite?
Pa zaista inicijatori projekta jako dobro, ovo što je Tanja rekla, biraju te parove. Tako da ja kad sam shvatila da sam prosto treba da radim sa Bojanom, koja je isto producentkinja u pozorištu, koja ima i svoj festival, i da sam ja recimo 4 ili 5 godina starija od nje, shvatila zapravo do koje mere oni precizno biraju mentore za svakog učesnika. Mi smo se sastajali jednom mesečno, bilo da je to uživo ili preko Skype-a, pošto prosto ne živimo u istom gradu. Pričali smo o tome kako ona da pojača svoju poziciju u svom pozorištu, na koji način da se ona, profiliše kao producent, specifičan i u Srbiji, pa i van toga. Pričali smo dosta o tome kako da nastavi svoje profesije, ovo formalno obrazovanje, ali pričali smo o brojnim opcijama za, njenu dalju edukaciju kroz različite seminare, konferencije i tako u inostranstvu. I dosta od toga, evo, i sada je aktualno, mi dalje radimo na tome, znači prosto program se ne završi posle te godine dana, mi smo i dalje u kontaktu.
Da, vi ostajete u kontaktu i sigurno sarađujete u budućnosti.
Ali ono što je najuzbudljivije jeste što prosto smo mi za tih godinu dana prolazili kroz neke naše svakodnevne poslove i aktivnosti. I onda smo međusobno pričali o tome i to je zapravo najuzbudljivije, što neke, u stvari, naše svakodnevne posao, ja sam morala da artikulišem to na taj način da to prenesem u neko znanje, a i ona je prosto imala neku osobu s kojom je mogla da se posavetuje oko svakodnevnih tih nekih problema i izazova profesionalnih.
Naravno, Tatjana, mentori se menjaju s vremena na vreme u određenim ciklusima. Ovo je četvrti ciklus radionica, odnosno programa kreativno mentorstvo. Do kada zainteresovani mogu da se prijave, na koji način?
Konkurs je u toku još, evo danas je sreda, dakle još 8 dana do četvrtka 19. oktobra. Vrlo detaljan konkurs zaista sa svim uslovima, kriterijumima, instrukcijama kako se prijaviti, objavljen je na našem sajtu i to je zaista najbolji izvor informacije, onako vrlo detaljno, kreativnomentorstvo.com. I naša ovako topla preporuka svima koji su zainteresovani, koji rade u kulturi, bave se umetnošću, rade u medijima, bave se kulturnim nasljeđem na bilo koji način, da pogledaju, da posete sajt, da popune formular za prijavljivanje koji je takođe objavljen na istom sajtu i kada pregledaju ta dokumenta da nam se jave ukoliko postoji neka nedoumica, ukoliko nisu sigurni, imaju neko pitanje. Naša e-mail adresa je info@kreativnomentorstvo.com i vrlo važno je da se kaže da je ovaj program potpuno neprofitan i besplatan. Dakle, ljudi kada čuju koliko se iz programa dobije, koliko je to različitih aktivnosti, koliko je to značajna profesionalna podrška, misle da ovo jako mnogo košta. Mi se trudimo evo već 6. godinu za redom da program ostane potpuno besplatan i nadamo se što većem broju prijava.
Mi vam želimo uspeh i što više mentija, odnosno učesnika ovih radionica i naravno dugoodrživost ovog programa. Naše gošće bili su Tatjana Nikolić, koordinatorka programa kreativnog mentorstva, i Jelena Knežević, jedna od mentorki i inače izvršna direktorka Bite festivala i menadžerka u kulturi.
Don't try to
in the rain,
my love, no more whiskey and cocaine,
my love.
ashes, dust to dust. No, you can't amuse me, so leave you miles. Ashes to ashes, dust to dust. If the spell won't kill you, your ego does. My love.
sati 50 minuta, slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Na prvom međunarodnom festivalu pozorišta na manjinskom jeziku, koji je održan protekle nedelje u Novom Sadu, u Ujvideki Sinhazu, Novosadskom pozorištu, koji igra predstave na mađarskom jeziku, premijerno izvedena predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša u režiji Aleksandra Popovskog. Osvrt Mire Knežević.
Poznati i priznati reditelj iz Makedonije Aleksandar Popovski prvi put je u svojoj karijeri radio sa izvanrednim glumcima u Ujvideki Sinhaza Novosadskog pozorišta. Proces rada na komadu Grobnica za Borisa Davidovića Danila Kiša tekao je na obostrano zadovoljstvo. Sudeći prema aplauzu na premijeri, zadovoljna je bila i publika onim što je videla. Naglasak predstave je na jednoj od 7 pripovedaka romana Grobnica za Borisa Davidovića, na definisanju njegovog lika, dela i smrti. Njegov grob je centralno mesto na kome radnja počinje i završava se. Istini za volju i scenografija, koju je također osmislio reditelj, podsjeća na nadgrobni spomenik. Kvalitet predstave je glumačka igra ansambla koji čine, a zašto ih ne pomenuti sve, Silvija Križan, Gabriela Crnković, Emina Elor, Agota Ferenc, Atila Giric, Daniel Gomboš, Daniel Husta, Ištvan Kereši, Judit Laslo, Arpad Mesaroš, Atila Nemet, Gabor Pongo, Zoltan Širmer i Arpad Mesaroš. Svoje zadatke izvršavaju bez greške, sa velikom preciznošću i uigranošću. Ispratili su rediteljevu zamisao o nizu kreativnih i maštovitih doskočica, kao na primjer u sceni sahrane kada muve teraju oko sebe okupljeni ožalošćeni. Čitav niz takvih momenata ublažava težinu Kišovog dela, njegovu ozbiljnost. Značaj revolucionara se dovodi u tesnu vezu sa njegovom smrću, odnosno sveprisutnom ubijanju koje je borba za ideale podrazumevala. Roman se naime bavi oktobarskom revolucijom, ali podrazumeva i danas. Međutim, politički motivi ili socijalni nisu izbrušeni, nisu dovođeni u vezu sa bilo kakvom revolucionarnom ideologijom. Predstava više odiše odavanjem počasti jednom prošlom vremenu. Svojevrstan doprinos predstavi dali su kostimi Snežane Pešić kao i lirski tonovi kompozitora Marijana Nećaka. Oni koji pamte predstavu Ljubiše Ristića nisu oduševljeni ovim čitanjem. Ove dve postave i ne treba upoređivati, svaka nastala u svom vremenu, prva u doba Jugoslavije, druga u doba Srbije, svaka puna svojih vrednosti, jedna prestala da živi, pred drugom je tek suočavanje sa publikom.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju realizovali su Ivana Marković, Vladimir Penđer, Verica Gajević, Predrag Vasić, moje ime Nada Babić. Posle vesti na našem programu je Zlatni presek, emisija posvećena vizuelnim umetnostima koju ređe i vodi Snežana Stamenković. Sutra u Kulturnim krugovima sa vama će biti Mira Knežević. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.